dere, men før vi gjør det, så skal vi ta oss og legge dette her i Herrens hender. Herre, vi takker deg for det at du er vår Gud, at vi får lov til å kjenne deg, at du elsker oss, at du har gode tanker for hver enkelt som sitter her inne. Herre, vi takker deg for ditt levende ord som du har gitt oss for at vi skal kunne høre fra deg, for at vi skal kunne få mat til vår sjel, for at vi skal kunne forstå den verden vi lever i, hva du har kalt oss til, Herre, hvor veien går videre for oss som enkeltpersoner og som menighet i dette samfunnet hvor du har satt oss, Gud. Herre, må du tale til oss ved din ånd nå, Herre. Må du hjelpe meg til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte, Jesus. Herre, la det bli mer enn ord, la det bli mer enn pedagogikk, Herre, men må det bli ånd og liv og kraft ifra deg, Jesus. Det ber vi om, Herre. Amen. Amen. Ok, jeg gleder meg litt her til det jeg skal dele med dere i dag. Jeg gikk på bibelskole i sin tid på Oslo Kristne Senter, og der hadde vi sånne gjestelærere hele tiden. Og hver gang vi hadde en ny gjestelærer, så sa han, det var kanskje ikke alltid sånn, men mange av de sa det at det du hører nå, som jeg skal fortelle deg, hvis du får tak på det, da har du skjønt det. Dette er liksom det viktigste. Og så fikk vi en sånn der 10-15 sånne gjestelærere som sa akkurat det samme da, i løpet av året, og alle hadde jo forskjellige emner. Så etter hvert så skjønte jeg, det var jo veldig mye som var det aller viktigste, og jeg skjønte jo det at man må ta liksom det folk sier noen ganger med en klype salt. Hvis man er veldig brennende for et eller annet, så blir det veldig viktig og veldig stort. Men jeg skal nå prøve å være så frimodig her i dag, at jeg skal faktisk si det da. At det jeg skal si i dag, det er liksom det aller viktigste. Jeg har tenkt å faktisk lage en prekenserie om det aller viktigste nå, par søndager fremover da. Da tar jeg kanskje litt vann over hodet her, men vi får se. Men jeg tror jeg er på trygg grunn. Og nå skal du høre hvorfor. Fordi at denne her prekenserien, den har jeg tenkt å kalle «Hold fast på Jesus». Og da tror jeg er på rett vei. «Hold fast på Jesus». Og dagens preken, den har titlen «Hold fast på han som er hodet». Og hva betyr det? Jo, det høres jo litt rart ut kanskje. Men vi kan slå opp i Kolosserbrevet, andre kapittel. Og så skal vi lese fra vers 16 til vers 19. Vanligvis så pleier jeg å bruke den Guds ord-oversettelsen, men i dag så akkurat det der verset der synes jeg var så bra i den 88-oversettelsen, så jeg skal lese akkurat det fra den. Du skal få litt rann tid til å finne Kolosserbrevet. Kapittel 2, og så er det vers 16. Jeg sa kanskje ikke det. Kolosserne 2, 16. Der står det, la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det, ved ydmykhet, engledyrkelse, og engledyrkelse, unnskyld, i det han gir seg av med syner og blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn. Og ikke holde fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Paulus han snakker her til noen kristne da, i en by som heter Kolosse, hvor det var tydeligvis noen som hadde havnet i det som vi kaller for grøfta. Jeg vet ikke om du har vært ute og kjørt bil noen gang og havnet i grøfta. Det har jeg. Men bare en gang. Takk Gud. Neida. Men det skjedde faktisk på vinterstid. En gang det var vel rett etter vi hadde flyttet hjem til Norge. Og jeg hadde nettopp kjøpt bil. Og den bilen fulgte det piggdekk med. Men som du vet, i Oslo så er det piggdekkavgift. Så jeg bare tok og jekka ut alle piggene, liksom greit. Tenkte, da sparer jeg de pengene. Og så skulle vi på besøk til noen venner av oss. De bodde på toppen av en bakke. Dette her var i Lillestrøm, og i Lillestrøm så snør det fryktelig mye, og det blir veldig kaldt om vinteren. Det var sånn minus 20, minus 25 kunne være om vinteren der. Så det ble mye snø, og etter hvert så ble det jo hardpakka snø, og som etter hvert ble is da liksom som været liksom gikk litt opp og ned. Og han bodde da på toppen av denne bakken her, og så på toppen av backen så var det en liten backe til som liksom var inkörslen till deras hus på något sätt. Och när vi skulle på besök till de så var det ju då sagt ganska mycket snö och is i backen, men liksom sista biten där var det på något sätt spegelblankt kan du se. Si. Så tänkte jag, off, här måste jag ta lite fart tänkte jag. Jag tror jag hade prövat för också i den backen där så nu måste jag ha lite fart. Så tog jag god fart uppover och gick väldigt bra. Och så liksom tror jag låg i tredje eller andra gir upp igen där så kände jag att nu var det på tid att skifta gir och det var rätt för den där sista liksom böjgen där med sån blank is. Det där nu måste jag skifta gir. Jag tror jag låg i tredje då. Så var jag så lur att istället för att ta i andra gir så tog jag rätt upp i första. Och för de som skönner som vet lite om bilkörning och sånt så vet ni vad som sker då. Då går hjulet plötsligt väldigt väldigt fort runt. Så vi kom upp där den backen och då kan du se det blev sån så hade sån och så sklei bilen sån sidlängs ner. Och så var det sån liten gröft på den sidan som boom, bil dumpade ner i. Rebecca trodde jag gjorde med vilje faktiskt. Det var kontrollerat. Varför körde du gröfta? Men det var alltså jag som inte då helt hade varit många år i får si det. Jag hade varit många år vid Medelhavskusten som missionär så jag hade liksom inte helt det med att köra på snö och is i kroppen då. Men vi havnade nog i alla fall i gröfta där. Och två ting skedde när jag havnade i gröfta. Det ena var att vi kom inte vidare. Vi blev sittande fast. Det var det ena och det andra var att det var fryktligt vanskligt att komma upp igen. Så vi höll på jag vet inte en halvtimme, en timme och liksom jäcka fram tillbaka och putta plankor och allt det där grejen där och pröva oss och så fick vi en upp till slut. Så det gick bra. Men det att havna i gröfta det är dumt för då blir du sittande fast. Då kommer du där inte vidare. Och det kan vara lite jobb att komma sig upp igen. Men Paulus, han vill hjälpa dessa här kristna i Kolosse att komma sig upp av gröfta med att visa dem vad som är vägen. Men i denna menigheten här då, så ser vi att det var för det första en typ grupp människor som hade havnat i en sån gröft som vi kan kalla den loviska gröften. De var upptagna av spörsmål om högtid och mat och dricka, vad kunde vi spisa, sabbat och det ena och det andra. Och så hade de gått i en lovisk gröft. Vad betyder det att havna i en lovisk gröft? Väl, du har kanske märkt det, Bibeln är full av bud och regler. Det är det. Vi kan inte säga något på det. Både gamla och nya testamentet, det står en del ting om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och det står där, det tror jag rätt och slett, för det är Gud han vill visa oss vad som är rätt och vad som är galt. Det vet vi inte alltid. Det förstår vi inte alltid. Vi kan leva i en kultur hvor ting vi tror är helt grejt kanske inte är så grejt allikevel. Och så kommer Gud och visar oss vad är rätt och vad är galt. Så det att säga att något är rätt och det att säga att något är galt, det är inte vara lovisk. Men loviskhet, det sker i det ögonblicket vi sätter loven i centrum. I det ögonblicket loven blir den tingen vi målar allt efter, målar oss själv och målar varandra efter det som står. Följer han, ser det ut som han är en god kristen efter allt det som jag ser att vi ska göra hvis man är en god kristen i Bibeln. Och det är inte så väldigt bra. Då havnar vi i en gröft hvor vi blir dömande. Ikke sant? Allt blir dömt och vi blir väldigt upptatt av det yttre. Men då läste vi här nettopp i 2 Korinthierbrev 5 att det var någon sån människor som var väldigt upptatt av det yttre, att det människor var i det yttre och inte det de var i hjärtat. Och Jesus, han är upptatt av hjärtat, inte alltid lika upptatt av vad vi har för till i det yttre. För det yttre kan vi få det att se ganska bra ut, men det kan vara mycket grums på insidan för det. Ikke sant? Och så kan det vara människor som ser ut som liksom de inte passar helt in i det som vi tänker sån ska en kristen vara. Men så har han ett väldigt väldigt gott och riktigt hjärta på insidan. Det betyder inte att han gör gale ting, men att han gör ting som liksom inte passar sig helt. Tänk om han klippte gräset på söndag för exempel. Det var det för en kristen. Men så vet ju inte vi hur mycket pengar han ger till de fattiga. Hur mycket han vittnar om Jesus i sin vardag, ikke sant? Men så blir vi liksom lite sura och arga på han för han klippte gräset på en söndag. Ja, du regnade alla dagarna förra veckan och Jesus dagarna fick det till. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Og sånn er det med bønder også. Altså, visst at det regner hele uka, så er det lov å gå ut. Og så, jeg tror det på en søndag. Ikke sant? Vi må ikke bli opphengt i lovene og reglene. Det er ikke det som er sentrum og det som er fokus. Og da blir vi også veldig opptatt av oss selv. Merker det? Men en gang det blir loviske, så må man liksom prøve å få det til. Og hva tenker alle om meg? Ser alle at jeg ser ut som en god kristen her nå? Ikke sant? Vi blir opptatt og fokuset kommer på oss selv, eller på hvordan andre mennesker oppfører seg. Da blir vi sittende fast i en grøft. Jesus får ikke slippe til. Åndens frukt kommer ikke fram i våre liv. For at Åndens frukt handler ikke om at vi prøver å følge en lov. Det handler om noe som vokser fram på innsiden. Så det var den ene grøften noen her hadde falt i. Det var liksom i den loviske grøfta. Der satt de fast. Og så var det noen andre her da, som var veldig opptatt, står det her, av ydmykhet og tilbedelse av engler og visjoner eller syner og liksom står det her. Dette her var den overåndelige grøften. Noen var så opptatt av at vi må faste. Det er det vi må gjøre hele tiden. Det er viktig å faste. Og kanskje for da får vi den åndelige autoriteten, eller da får vi de åpenbaringene vi trenger. Så ble de veldig opptatt av det, og det som det var greia. Og så var det noen som var veldig opptatt av engler. Og det kan hende, jeg vet ikke helt hva det var for noe, at de kanskje liksom hadde veldig mye å si om disse englene som gjorde det ene og det andre. Eller det som noen i dag kaller for åndelig krigføring. Ja, det er også veldig opptatt av engler. Da den type fallende engler, ikke sant? At man tenker at man må liksom binde det ene og det andre her og der, og så er det det som er alt. Vi blir ikke vekkelse uten åndelig krigføring, er noe som sier. Ikke sant? Men det står jo ikke det i Bibelen. Det er ikke det Bibelen sier er det viktigste. Og så var det noen som var veldig opptatt av syner og visjoner. Og det skjer i dag også, ikke sant? Noen blir så overåndelige at hvis de er på et møte, og det ikke var et eller annet litt rart, spesielt, litt sånn spektakulært som skjedde, nei, da var det ikke noe sterkt møte. Ikke sant? Men Paulus er veldig tydelig. Hvis det blir overfokus på de åndelige tingene, så er det et produkt av det som Bibelen kaller for så fint, kjøttet. Vår menneskelig stolthet, det som finnes på innsiden. Hvorfor det? Jo, fordi at sånn overåndelighet, det setter jo igjen mennesket i sentrum. Enten så er det meg og mine åndelige prestasjoner, hvor god jeg har vært å faste eller fått det ene eller andre til, hvilken opplevelser jeg har hatt med Gud, eller hvilken nådegave Gud har gitt meg. Eventuelt en eller annen leder, ikke sant, som vi ser med veldig stor beundring på, fordi at han får så mange visjoner, han opplever så mye med Gud, og så blir vi fokusert på det. Men man blir sittende igjen, fast i en grøft, for fokuset er ikke på Jesus, men på andre ting. Det finnes andre grøfter som Paulus ikke nevner her, men som noen mennesker kan gå i. Noen går i Israels grøfta. Altså noen blir så opptatt av Israel at det alt de ser. Nå må dere misforstå meg rett her. Vi tror at Gud har sin plan med Israel, at de har en spesiell plass i hans hjerte. Vi tror de har rett på sitt land, at han holder sin hånd over dem, og at de har en rolle å spille de siste tider. Alt det der, det er vi enige om. Men det sentrale i Bibelen er ikke Israel. Ikke sant? Bibelen er ikke en bok som handler om Israel. Israel er i boka, men det er ikke det som er hovedpersonen i boka. Er vi enige om det? Noen blir veldig opptatt av helbredelse, og liksom alt handler om det, å gå bare på helbredelseskonferanser, og liksom alt går ut. Hvis ikke kneet mitt har det bra, liksom, så er hele Guds livet... Men det er ikke det som er sentrum. Vi tror på helbredelse, men det er ikke det som er sentrum. Noen blir veldig opptatt av materiell velsignelse. Vi tror også at Gud, han bryr seg om oss til ånd, sjel og kropp, men det er ikke det som er fokus. Noen blir veldig opptatt av de siste tider, og graver seg dypt ned i det. Jeg kjenner til, jeg har hørt om en person som er langt ute i min familie, som han kom så inn i det der greiene der, at han ble helt ødelagt i hodet sitt, og fikk psykiske problemer. Fordi han gravde seg så dypt inn i det, som en sånn ting som ble altoppslukende for han. Det ble liksom det som var greia, hvis vi kan si det på sånn god norsk. Poenget er det, at alt annet enn å holde seg på veien, om du er liksom i veikanten, eller om du er langt ut på jordet, som de sier, så alt det der grøfta. Men det Jesus vil, det Gud vil, det Paulus vil her sånn, det er å holde folk på veien. Han sier til og med det, ikke la noen lure fra deg seiersprisen. Enten kan du stå i fare for å miste din lønn, fordi du blir alt for opptatt av en eller annen sånn ting, som ikke var hovedfokuset, eller du kan til og med komme bort fra Gud. Det finnes en fare i det. Hvis man blir for opptatt av en ting. Og jeg kan gi to eksempler på det. Det ene er, det var en menighet i Oslo for en del år tilbake, som var veldig karismatisk, og hvor pastoren lot seg forlede inn i New Age og synd. Det heter lysbæresaken, heter det. Fordi de satte liksom det åndelige, de åndelige manifestasjonene, de åndelige åpenbaringene, helt på toppen. Og han kom vekk fra menigheten, og det gikk veldig galt med han, kan du si da. Nå kjenner ikke jeg til hva som har skjedd i ettertid, men han ble forledet, han ble forført. Ellers har du også eksempler på kristne som er veldig opptatt av Israel, reiser til Israel og blir så fascinert av jødedommen at de konverterer. Ikke sant? Og da også har du kommet alt for langt vekk. Da, hvis du konverterer til jødedommen, da gir du jo slipp på Jesus da. Ikke sant? Og det er jo feil. Da kaster du fra deg det som Gud har gitt deg. Ok, nå har vi snakket mye om grøfta, men hva er veien da? Jo, det er jo ikke så vanskelig da. Jeg skal ikke si noe nytt her, noe helt annerledes, noe dere aldri har hørt før, men noe dere skal høre, noe dere har hørt mange ganger før. Jesus, han sier jo det, jeg er veien, sannheten og livet. De som havner i grøfta, de glemmer det aller viktigste, det som Paulus prøver å fortelle oss her, nemlig å holde fast i han som er hodet. Holde fast på Jesus. Det er jo det kristenlivet handler om. Og det er jo det denne boka her handler om også. Når Jesus går med Emmausvandrerne, så viser han dem i hele Gamle Testamentet at alt handler om han, står det. Og så sier Paulus en gang, Jesus til jødene en gang også, at dere tror på Moses, men det er jo meg han har skrevet, sier han. Så denne boka her, fra første Mosebok til Johannes' åpenbaring, handler først og fremst om Jesus. Det finnes mange andre ting inni den, men det handler om Jesus. Bibelen er ikke en lovbok, det er en bok om Jesus. Bibelen er ikke en bok om det overnaturlige, selv om det finnes overnaturlige ting i Bibelen, det er en bok om Jesus. Bibelen er ikke en bok om faste, eller om engler, eller om visjoner, eller åndelige gaver, eller Guds velsignelse, eller om Israel. Men Bibelen er en bok om Jesus. Dere har skjønt det nå? Ja. Og det å være kristen, det handler ikke først og fremst om alle disse tingene, selv om vi tror at alle de tingene hører med i kristenlivet, på forskjellige plasser. Noen ting er viktigere enn andre. Men det handler først og fremst om Jesus. Vi er kristne, ikke sant? Små Kristus betyr det. Det var det som var liksom det de første kristne var opptatt av. Derfor ble de kalt små Kristus. Sikkert fordi at de snakket så mye om Jesus. De var så opptatt av han. Og de minnet sikkert mye om han også på den måten de var. Og det er sånn at vi tror at mennesker kan være kristne, selv om de kanskje ikke tror på visjoner. Kanskje noen ikke tror på at Gud helbreder i dag. Det er greit det. Kanskje de ikke liksom føler at Israel har noe veldig viktig plass. Men de kan fortsatt være kristne. Men ingen kan være kristen uten å tro på Jesus. Det er det aller, aller viktigste. Så hvordan holde fast ved Jesus? Holde fast ved han som er hodet? Hva betyr det? Det tenkte jeg skulle snakke litt om i dag. For å liksom hjelpe oss til å holde oss på veien, til å sette Jesus i sentrum for våre liv. Er dere med på det? Ikke så kan jeg bare pakke sammen, altså. Det er greit. Nei. Jeg tenkte det var med. Jeg visste, jeg så det på dere. Ok. Fire ting tenker jeg at det betyr, i hvert fall. Det ene er, vi må holde fast på den Jesus er. Vi må holde fast på det som Jesus har gjort. Vi må holde fast på vår relasjon til han. Og så må vi holde fast på at det er han, Jesus, vi skal forkynne. Det er han vi skal dele med andre mennesker. Hva vil det si da å holde fast ved den Jesus er? La oss gå til Hebreerbrevet, første kapittel. Første kapittel og vers 1, Hebreerbrevet 1:1-3. Første halvdel der. Der står det. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Unnskyld. Han er avglansen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen. Hva betyr det her? Jo, det betyr at Jesus, han gir oss, og det har vi hørt før, men vi trenger å minne hverandre på det. Jesus, han gir oss det aller klareste og tydeligste bildet av hvem Gud er. Hvis vi gå tilbake igjen til Kolossebrevet. Der hvor vi var. Så står det det. Jeg finner det selv også. Og kapittel 2 da, også i vers 17 så står det at mye av det som Gamle Testamentet snakket om, det var bare skygger av det som skulle komme. Og så står det noe rart. Da kroppen tilhører Kristus, står det i min, eller men kroppen, eller men legeme, hører til Kristus. Gir du bare skru på prosjektoren litt, bare med et hvitt bilde, klarer du det? Skal vi prøve en liten illustrasjon her? Vi ser. Ja, se nå. Må det følge godt med her. Vær litt nå. Se, dette er vanskelig. Sånn. Klarer noen å se hva dette er for noe? En hund, var det noen som sa? Nei, det er feil. Det er en hånd. Det er skyggen av en hånd. Ja. Men jeg er enig, det ligner veldig på en hund, og det var det som var poenget, så klart. Men sånn er det med en skygge. Når du ser en skygge av noe, ja, ok, nå forsvant den. Men når du ser en skygge av noe, jeg er tilbake, ja. Når du ser en skygge av noe, så gir den bare et sånt, den gir et bilde av det som kaster skyggen, men det er liksom ikke et fullkomment bilde. Du ser konturene, men du klarer ikke å se dybde, du klarer ikke å se liksom helheten av hva det er. Og noen ganger så kan jo da en skygge ligne på noe annet enn det det egentlig er, ikke sant? Og det Gamle Testamentet forklarer Nye Testamentet er skygger av det som skulle komme. Det gir en kontur, det gir et bilde, det er ikke et feil bilde, men det er et ufullkomment, det er et ufullstendig, vil jeg heller si, et ufullstendig bilde. Gamle Testamentet gir oss et ufullstendig bilde av den Gud er. Faktisk er det sånn at Bibelen, den åpenbarer tydeligere og tydeligere og klarere hvem Gud er. Og så sier Bibelen oss at det klareste bildet, det sterkeste lyset får vi når vi ser Jesus. Og hva betyr at legeme tilhører han? Jo, jeg tenker, hvis vi tenker det at liksom, Gud han har kastet en skygge i det Gamle Testamentet, gitt et bilde, et kontur av hvem han er, så er liksom Jesus selve det legeme som da kastet den skyggen, ikke sant? Først så vi skyggen, men nå så vi virkeligheten, helheten. Det som virkelig var, som vi så konturene av det Gamle Testamentet, det ser vi fullt og helt ut når vi får se Jesus. Og det bildet Jesus gir oss av Gud, det er et fantastisk bilde, er det ikke det? Ikke noe annen, altså hva skal man si, religion eller trosretning gir oss et så fantastisk bilde av Gud enn det Jesus gjør. Vi ser en Gud som kommer og som elsker menneskene. Han ser til og med hvert enkelt menneske. Han ser til og med de som ingen andre ser, som ingen andre bryr seg om. Han viser barmhjertighet, han viser nåde, han viser miskunn. Utrolig, når du ser på Jesus, hvilket nydelig bilde av Gud han gir. Så ser vi også en Gud som liksom ikke lar seg imponere av det som mennesker lar seg imponere av, ikke sant? Som ser til hjertene. En Gud som taler helt sant. Det finnes ikke noe svik i han. En Gud som er trofast. En Gud som vet hvordan livet skal leves, og som sier tydelig hva livet handler om, og en Gud som til syvende og sist gir seg selv for oss. Det er et helt unikt bilde av Gud som vi har i Jesus Kristus. Han er liksom, kan vi si, legemliggjøringen av det som det står i 1. Johannes 4,8, at Gud er kjærlighet. Så hvem Gud er, det kan vi summere opp i det navnet som er over alle andre navn, Jesus. Det gir oss et klart og tydelig bilde av hvem den treenige Gud er. Og det er det bildet vi må holde fast på når vi kommer til Gud. Ikke sant? Hvis vi går i grøfta på en eller andre siden, så kan vi få et litt sånn der forvridd bilde av hvem Gud er. På Gud som blir veldig, veldig, veldig opptatt av det ene eller det andre. Men Gud, han uttrykker seg tydelig i Jesus. Og det er den Gud vi får lov til å komme nær, og får lov til å kjenne, og får lov til å leve sammen med. Og det tror jeg skal gi oss frimodighet i vår relasjon til Jesus. Så det er det ene, vi holder fast på den Jesus er, og så må vi holde fast på det Jesus har gjort. Det betyr at når du og jeg forholder oss til Gud, om du kommer framfor Gud i bønn, om du tjener Gud på den ene eller den andre måten, når du lever sammen med Gud i hverdagslivet, så kommer vi framfor Gud på grunnlag av det Jesus har gjort for oss. Ikke på grunnlag av hvordan du føler deg, Ikke på grunnlag av din dagsform. Ikke på grunnlag av hvordan du føler du har gjort det denne uka her, eller hva du faktisk har gjort. Men vi kommer framfor Gud på den klippefaste grunnen som det fullførte verket som Jesus har gjort. Han ga sitt liv for våre synder. Han tok straffen. Han vasket oss rene. Han tok synd vekk fra oss. Han gjorde oss til nye skapninger. Han ga oss barnekårets ånd som gjør at vi kan rope Abba far. Han oppstod igjen til vår rettferdighet, står det. Han vant over døden, brøt dødens makt. Den har ikke noe makt. Den onde har ikke noe makt lenger i våre liv. Alt det har Jesus gjort. Ikke du og jeg. Og føler du deg skikkelig bra en dag, så forandrer det ingenting på det. Du føler deg fortsatt skikkelig bra til. Halleluja, denne uka her hadde jeg en seiersuke. I denne uka fikk jeg vitne, i denne uka fikk jeg det bra til. Så har ikke det så mye å si i det forhold til Jesus. Og hva hadde du en skikkelig dårlig uke, og det har vi alle sammen, hvor du kjenner at du svikta, du gjorde ikke det du hadde tenkt å gjøre, det du ville gjøre, så kom vi fram for Jesus, og så har ikke det noe å si det heller. For at det er bygd på den Jesus er, og på det Jesus har gjort. Er ikke det bra? Og det er en realitet. Det er det viktig å forstå. Det er ikke liksom en sånn drøm som vi skulle ønske det var. Nei, det er faktisk den eneste måten vi kan nærme oss Gud på. Det er det eneste som holder. Det nytter ikke å komme med dine egne greier. Og jeg å komme med mine greier. Det nytter ikke. Det er den eneste veien. Det er den eneste muligheten vi har. Så det er virkelig, det er en realitet. Og det herlige med det er jo at da blir jo Jesus sentrum for mitt liv. Ikke hva jeg får til og hva jeg har liksom utført. Men det er han det handler om. Jeg kommer framfor Gud med takknemlighet. Jeg kommer framfor Gud med fokus på Jesus Kristus. Og da får han plass i mitt liv. Og da får han virke i mitt liv. Og det er bra. Og så må vi holde fast, altså det var da første andre ting, holde fast på den Jesus er, holde fast på det Jesus har gjort, og så må vi holde fast på relasjonen til Jesus. Det er, eller til Gud, gjennom Jesus. Fordi at det Jesus gjorde på korset, det åpnet den veien som gjør at du og jeg kan ha en personlig relasjon til den levende Gud. Og det er kanskje det mest fantastiske, det mest vidunderlige ved det å være en kristen, er ikke det? Det er liksom en sånn ting som vi bare må minne hverandre på om igjen og om igjen. At vi faktisk har fått et vennskap med Gud gjennom Jesus. Johannes, han sier det, du skal slippe å slå det opp, han sier det i 1. Johannes, 1. kapittel. Det vi har sett og hørt, da snakker han om Jesus, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha fellesskap med oss. Og vårt fellesskap er med Faderen, og med hans sønn, Jesus Kristus. Det å bli en kristen, det er å bli kalt inn i et fellesskap. Det er også å bli kalt inn i menighetsfellesskapet, og inn i fellesskapet med Gud og hans sønn, Jesus Kristus. Fellesskapet, en annen oversettelse, sier samfunn. Det betegner noe nært, noe intimt, noe veldig, veldig personlig, og ekte og virkelig. Og tenk, den relasjonen har hver og en av oss med Jesus, med Gud. Hvorfor det? Jo, fordi at Gud ved den hellige ånd bor i meg. Han er så nær som han kan komme. Det finnes ingen som er så nær oss som Gud. Og da får vi lov til å snakke til han. Vi kaller det for bønn. Vi kan få lov til å tilbe han. Tilbedelse, det er litt vanskelig å forklare hva det er, men det handler bare om å liksom, Jesus, du er så bra. Jeg er så glad i deg. Og så gir vi alt av det vi er til han. Han gir oss av sin kjærlighet. Vi får lov til å ta imot av hans kjærlighet hver eneste dag. Vi kan be han om hjelp, om nåde, om visdom. Og på samme tid så er Jesus der. Gud er nær i livet vårt, og han leder oss. Han oppmuntrer oss. Han rettleder oss. Han styrker oss. Han er til stede i livet mitt. Og det er på den måten at det kommer frukt ut av livet mitt. Det er ikke at jeg fokuserer på det ene eller det andre, men bare at jeg fokuserer på den relasjonen som jeg har med Jesus. Der kommer frukten ifra. Og derfor er det liksom hovedpoenget med det å være en kristen. Derfor er det så dumt når vi havner opp i alle andre ting. For da går du liksom bort fra kraftkilden da. For den er jo nettopp der i relasjon til Jesus. Derfor må, jeg pleier ikke å bruke det ordet så ofte, men jeg bruker det i dag. Derfor må du være sammen med Jesus. Du må være sammen med Jesus, enten i fellesskapet, eller både i fellesskapet, vil jeg heller si, og i enerom, sånn som Bibelen snakker om. Men du må leve i relasjon til Jesus. Og så er det kanskje noen som tenker, ja, men det hørtes, det var ikke det litt lovisk å liksom si må? Vel, det er like lovisk som å si det, at du må ha vann for å leve. Eller du må være sammen med din kone eller din ektemann for å holde ekteskapsrelasjonen levende. Ikke sant? Det er ikke noe lovisk over det, det er bare sånn det er. Prøv, skal du se hva som skjer. Ikke sant? Du kan liksom ikke komme unna det. Og på samme måte så må vi leve nær til Jesus, fordi han er kilden. Fra han så strømmer livet. Det, han sier at han har kommet for at vi skal få liv og overflod av liv. Og når han er i meg, når jeg er sammen med han, mener jeg, unnskyld, så strømmer hans liv inn i meg, og jeg vokser. Og så det siste, vi skal forkynne ham. Paulus, han sier, ham forkynner vi. Og det er klart, jeg hørte en gang om en kristen konferanse i en menighet hvor man var veldig opptatt av det der velsigne meg-greiene. Og så gikk det en hel konferanse på mange dager hvor man liksom aldri hørte noe snakk om Jesus. Han var liksom ikke med på konferansen, han. Men det var veldig mange prinsipper til hvordan man skulle oppnå det ene og det andre. Men Jesus, han glimret da med sitt fravær. Og da blir det litt alvorlig, sant? Da skjønner vi at noen her har havnet en grøft. For det er jo Jesus vi skal snakke om. Det er jo Jesus som er sentrum. Det finnes mye annet visdom i Bibelen, mange ting som vi kan lære og ting som vi skal snakke om. Men hele tiden må holde Jesus i fokus, ikke sant? Og andre mennesker. Hvordan skal vi liksom presentere den kristne tro til våre naboer? Kristendommen. Liksom. Hvordan skal vi presentere den til våre naboer, til våre venner? Jo, kristendommen, det er en religion som ble startet for oss. Nei, det er ikke liksom sånn. Vi må prøve å gi det Jesus. Ikke si, ja vel, du maler hus på søndagen, ja. Jaha, vet du hva som står i Bibelen, eller? Nei, nei. Men vi må prøve å gi det Jesus. Altså, må Gud hjelpe oss, gi oss nåde til å gi det Jesus på en levende måte. Ikke sant? Og da må Gud hjelpe oss. Det må vi. Men vi må gi det Jesus. Det var han som tiltrakk seg mennesker når han var på jorda, og det er fortsatt han som tiltrekker seg mennesker. Mennesker har masse fordommer i forhold til kristendom og det ene og det andre. Men hvis de får møte en levende Jesus, han som vi har møtt, så vet jeg at en del av disse her barrierene, de kommer til å falle ned. Vi forkynner Jesus. Vi holder fast ved det budskapet. Det handler om Jesus. Og da blir det et herlig resultat, og det står her i Kolosserbrevet. Dere har vel forhåpentligvis Bibelen fortsatt oppe der. I vers 19, og nå skal jeg lese fra den Bibelen, Guds ordoversettelsen, for jeg synes det står så bra der. Det står da at når vi holder fast ved hodet, så står det, fra ham får hele kroppen næring og blir knyttet sammen ved ledd og sener. Det vokser den vekst som er fra Gud. Når vi holder fast ved Jesus, da får vi næring. Næring, det trenger vi for å leve. Det trenger vi for å vokse. Og det får vi når vi holder fast ved Jesus. Og så står det at vi blir knyttet sammen. Menigheten styrkes når vi holder fast ved Jesus. Da blir vi sterkere sammen, og så vokser vi den vekst som er av Gud, står det. Da får menigheten bli det Gud har tenkt den skulle være. Da får Gud komme til å gjøre det som han vil gjøre iblant oss. Da skal vi få se vekst i våre personlige liv, i fellesskapet, i vår nærhet til hverandre, i åndelig styrke i menigheten, og vekst ved at nye mennesker kommer til, fordi at Jesus får slippe til å være levende til stede midt iblant oss. Og det er akkurat det samme som Johannes sier, nå skal jeg avslutte. Han sier i Johannes 15, og vers 5, «Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe.» Når vi blir i Jesus, når Jesus får den plassen han skal ha i menigheten og i våre liv, når vi bygger våre liv på han, når vi holder oss nær til Jesus, da tror jeg vi har, hvis man kan si det ordet, det er jo veldig dumt å liksom kalle Jesus for en nøkkel, for han er så mye mer enn en nøkkel. Ikke sant? Han er en levende person, men det er der nøkkelen ligger til å leve det kristne livet. Å holde fast ved han som er hodet, og holde fast ved Jesus Kristus. Skal vi ta oss og reise oss?